Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre Iefta. Duminica trecută a fost o provocare vis-a-vis de Iefta și despre credința lui și cumva am văzut lacunele care sunt în mijlocul nostru și aș vrea să trecem prin personajul acesta, să medităm puțin asupra lui. Inițial nu am vrut să fie neapărat o predică, putea să fie și un îndemn sau altceva, dar mi-am dat seama că se potrivește foarte mult la momentul nostru din dimineața zilei de astăzi. Mi-am intitulat mesajul de astăzi, Iefta sau cu cine se mai încurcă Dumnezeu? Iefta sau cu cine se mai încurcă Dumnezeu? Probabil că acum, înainte să citim despre Iefta, e puțin ceață în mintea voastră. Cum adică cine se mai încurcă Dumnezeu? Păi o să vedeți că Iefta are tare mulți frați și surori în bisericile pocăiților de astăzi. Tare mulți baptiști și penticostali sunt ca și Iefta. Și o să vedeți că dacă lucrurile curg așa cum cred că o să curgă în discuțiile noastre, o să vedeți că diferențele dintre baptiști și penticostali îs bazate tocmai pe acei frați și surori care sunt atât de asemănători cu Iefta. Și o să vă spuneți, dar cum o să ajungem la astea? Haideți să construim împreună despre personajul acesta, să aveți un microfon că pregătit, că s-ar putea să fie nevoie. Iefta ne este descris începând cu capitolul 11 din Judecători. Nu este doar capitolul 11, este și în capitolul 12. Nu o să-l parcurg cu voi pentru că nu pot, nu o să am timpul necesar, dar ceea ce îmi este mie suficient ca să construiesc îmi este capitolul 11. În capitolul 11, versetul 1, spune așa că Iefta, Galaditul, era un om viteaz. Din start ne este prezentat Iefta ca fiind un om important, un om diferit de ceilalți, un om viteaz, un om curajos, un om cu abilități de conducător, un om care ieșea în evidență, nu era nimeni în stradă, nu era ca și Gedeon care se ascundea undeva și își bătea grâu în teasc. Iefta era ăla care bătea pe aia care îi lua grâu și nu putea el să aibă grijă de el. Iefta nu era un om simplu. Iefta nu era un personaj pe lângă care ai fi putut să treci și să nu-l bagi în seamă. Atunci când se aduna mulțimile, Iefta ieșea în evidență. Dar nu numai prin faptul că era viteaz, ci mai avea o problemă. Dacă vă uitați în versetul 1, ne este descris pe lângă faptul că avea aceste abilități care erau pozitive, care îl scoteau în evidență, toți știind cine este Iefta, Iefta mai era și fiul unei curve, unei femei prostituate. Și cumva această realitate pe care nu și-o dorește niciun copil, această rușine, o purta în el. Oriunde se ducea, ceilalți îl desconsiderau pentru că nu aveau ce să caute în mijlocul lor. În lege spunea că fiul unei curve n-avea ce să caute în mijlocul adunării. Și el era fiul unei curve. Galad născuse pe Iefta. Se știa cine este tatăl, se știa și cine este mama, numai că cei doi nu erau căsătoriți legitim. Zice în versetul 2 că nevasta lui Galad, nu mama lui Iefta, nevasta lui Galad, cea oficială, i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, că ești fiul unei alte femei. Cu alte cuvinte, el avea o problemă de familie. Faptul că era viteaz, ăsta erau plusurile lui. Dar Iefta era un bărbat care avea probleme acasă. Și mulți dintre noi am putea să ne uităm la Iefta și să găsim lucruri similare. Câți dintre noi am putea să ne lăudăm cu familiile noastre? Poate unii dintre noi am putea să spună: familia mea e varză, familia mea e vai și amar. Nu te stresa că nu ești singurul. Poate înaintea oamenilor familiile contează. Atunci când un băiat vrea să se căsătorească, sau mă rog, părinții vor să căsătorească un băiat sau părinții vor să o mărite pe fată, se uită la familia în care intră. Pentru că noi toți știm că familia contează. Noi ca oameni avem experiența asta. Din ce cauză? Că dintr-o familie bună, teoretic ar trebui să iasă un copil bun. Dintr-o familie rea, teoretic ar trebui să iasă o familie rea. Dar în ochii lui Dumnezeu veți vedea că nu de fiecare dată regula asta este adevărată. De multe ori din familii bune au ieșit copii răi și din familii rele au ieșit copii buni. Din ce cauză? Pentru că puterea lui Dumnezeu sau felul în care vede Dumnezeu o persoană diferă de ochiul în care noi vedem. Noi când citim persoanele, noi suntem superficiali, mai ales că nici nu suntem antrenați să citim pe cei din jurul nostru. Suntem ființe superficiale care doar la suprafață analizăm alte persoane. Pe când ochii lui Dumnezeu văd mult mai multe. Dar s-ar putea tarele acestea, s-ar putea ca familia din care faci parte, ceilalți să te desconsidere. Și de multe ori în bisericile noastre desconsiderăm pe aia care vin dintr-o familie mai proastă. Îi lăudăm pe aia care vin dintr-o familie mai bună. Mă, dacă e și fiul de pastor, mamă ce importantă e persoana respectivă. Și să știți că de multe ori ne-am înșelat. Și zice în continuare, aici textul în versetul 2, că frații lui Iefta l-au izgonit pe Iefta și i-au spus, știi ceva, averia rămâne la noi în curte. Și Iefta a fost un copil sărac, pentru că n-a avut nimic de moștenire. Și mulți dintre voi poate vă gândiți, eu sunt sărac. Foarte bine, te asemeni cu Iefta. Iefta a fost izgonit de acolo. Nici măcar nu i-a dat ceva să ducă de acasă. Zice în versetul 3 că Iefta a fugit de la frații lui. Ca să fugi trebuie să fii ușor. Nu fugi cu trenul după tine. Ce-a fugit cu ceea ce a putut să ia, dacă a mai putut să ia ceva. Dar cu siguranță multe din lucrurile lui au rămas acasă, dacă nu chiar toate. Și Iefta a fost un om sărac, un om care a fost izgonit de familia lui, în care cei care erau cei mai apropiați l-au dat la o parte. Poate unii dintre voi vă simțiți marginalizați de cei dragi ai voștri. Nu este nicio problemă. Și Iefta a fost ca și voi. Și vă asemănați ca și el, cu el. Și Iefta a fost unul sărac. Dar, vedeți, Iefta nu are doar minusuri. Cum fiecare dintre noi nu avem doar minusuri în viața noastră, avem și binecuvântări. Și Iefta știe să se uite la binecuvântările lui, știe să se uite la ceea ce are în curtea lui și face după puterile lui. Dacă atât am de Domnul, atât aduc mai departe. Și zice că Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Bă, dacă țara aia mă primește, acolo stau. Dar uitați-vă în verset, cine se adună la omul acesta? V-am spus că el avea abilități de lider. El nu putea să stea într-un loc și ceilalți să nu afle de prezența lui. Și zice că la niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări împreună cu el. Două chestii ni se spun despre oamenii ăștia. Că erau fără căpătâi. Nu vreau să intru în detalii ce înseamnă efectiv expresia aceasta, dar fără căpătâi, pe scurt, oameni care erau marginalizații societății, care n-aveau nicio lege, erau fără de lege, erau un fel de haiduci. Aveau nevoie de cineva să-i conducă, dar nu neapărat înspre lucruri bune. Aveau nevoie de un lider. Și foarte interesant este că împreună cu liderul ăsta făceau plimbări. Vreau să vă spun că nu mergeau să culeagă panseluțe. Sau să facă, eu știu ce, plimbări de... Mi-a amurțit genunchiul de la vreme că e umezeal afară și hai să ne mișcăm puțin spatele. Să nu... Făceau plimbări haiducești. Biblia nu ne spune aici ce făceau în plimbările respective, dar am putea să speculăm cam ce făceau ei, că doar cu asta se ocupau. N-aveau agricultură, n-aveau altă meserie, trebuia să mănânce și ei ceva. De unde mâncau? Din plimbările alea. Dar fără să speculez foarte mult, Biblia ne-l descrie pe Iefta, un marginalizat al societății, unul care trăia având venituri dubioase. Și în contextul acesta, după câtva timp, fiul lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Deci ăsta este contextul personal al lui Iefta și în versetul 4 ni se arată contextul poporului Israel. Poporul Israel este atacat de niște vrășmași. Ca să înțelegeți puțin din geografia Israelului, știți că curgea Iordanul, Moise trece Iordanul, cum vă uitați voi la mine invers, cum trece Moise Iordanul în partea cealaltă, o parte din seminții rămân de partea cealaltă a Iordanului. Restul trec Iordanul și ajung și cuceresc țara Canaan sau, mă rog, o parte din ea. Ăștia care au rămas în partea asta-laltă erau printre ei și galadiții. Ăștia dincolo de Iordan sunt atacați de către amoniți, de către Amon. Și aici este locul discuției noastre, dincolo de Iordan. Amoniții o să vedeți că o să citesc puțin din capitolul 10, dar mai încolo, când e timpul necesar, amoniții nu numai că atacă partea asta, dar intră și în partea cealaltă, în Israel. Și ăsta este contextul geografic și politic în perioada respectivă. Deci versetul 4, după câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului, adică bătrânii lui Iefta, că Iefta e galaditul, adică e din Galad, deci bătrânii Galadului s-a dus să caute pe Iefta din țara Tob. Deci ăștia și-au adus aminte, bă, noi am avut în mijlocul nostru pe cineva, care, clar, era important, era curajos, i-ai fi dat o sabie, nu, i-ai fi dat un par în mână, făcea cât alții cu sabia. Era un om important, hai să mergem să-l căutăm. Și ei au zis lui Iefta, versetul 6, vino să fii căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Dintr-o dată, ăla care era alungatul, care era cel respins de societate, îi căuta de cei mai importanți, familia lui nu-l caută. Dar cei mai importanți de acolo îl caută pe ăsta și spune vrem să fii căpetenia noastră, avem necazuri. Pentru că de multe ori suntem dați la o parte în vremuri de așa, vremuri normale. E, când vin necazurile știu ăștia să ne caute. Și nu vreau să dezvolt foarte mult ideea asta, dar este o idee importantă. Și zice aici, Iefta a răspuns bătrânilor Galadului, nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? De ce zice voi m-ați izgonit? Când în textul ăsta zice că frații lui l-au izgonit. Păi ăștia bătrâni ar fi trebuit să judece. Ăștia bătrâni care erau judecătorii poporului și orice judecător ar fi trebuit normal să ia pricina celui mai slab împotriva celui mai tare, el ar fi trebuit să-i apere. Bătrânii ăștia trebuia să iei partea lui Iefta. Dar ei nu au trecut ca peștele în acvariu. Și în contextul acesta, Iefta răspunde, nu m-ați urât voi? Nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Cum m-ați izgonit? Nefăcând nimic. Pentru ce veniți la mine acum când sunteți la strâmtorare? Adică cu alte cuvinte, acum când vă doare știți cât am prețuit, dar când, nu, când pe mine mă durea, voi n-ați spus niciun preț. Numai la durerea voastră eu sunt bun. La durerea mea n-am fost bun, m-ați izgonit. Și voi vreți ca eu să fiu cu caracter față de voi, dar voi cum v-ați portat față de mine? Dar foarte interesant, deși Iefta știa de pe ce poziții. Iefta era șef în mijlocul derbedeilor cu care el era, că nu știu să le zic altfel, haiduci, hai să nu folosesc cuvântul ăla, haiducilor cu care el era acolo. Da? El ar fi putut să zică, ce mă doare pe mine acum să-mi port un război care nu e a meu, m-ați dat la o parte, nu e războiul meu, m-ați izgonit din țara mea, eu eram român, m-am dus la unguri acum, sau eram la unguri și am trecut la m-ați izgonit din țara mea și voi acum aveți război și voi veniți la mine. Știți ceva? Ia vedeți-vă singur de treabă. Și totuși el nu face lucrul ăsta și zice așa, bătrânii Galadului i-au zis lui Iefta, ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi, să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorii Galadului. Și căpetenile ăștia spun, uite, ok, am înțeles frustrarea ta, dar tu nu faci chestia asta pe gratis. Tu dacă câștigi războiul, o să fii șef la noi. Nu numai că te întorci la noi în țară, dar te punem șef. Și zice Iefta în versetul 9, Iefta a răspuns bătrânilor Galadului, dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da în mâna mea, voi fi eu oare căpetenie voastră? Foarte interesant este că în momentul în care își negociază ăsta poziția, Domnul apare în discuția lui. Dar știți care este contextul teologic al pasajului? Pe care nu vi l-am spus. Este că ei l-au părăsit pe Domnul. Iefta pleacă din mijlocul poporului și totuși Domnul este în gura lui. Când își negociază poziția, atunci când este cel mai strâns cu ușa, el nu știe, el nu uită pe Domnul, ci Domnul este pe buzele lui. Dar Domnul nu este doar așa superficial pe buzele lui, pentru că el nu s-a dus acum să, după ce a terminat panseluțele, să culeagă trandafiri. Se ducea acum la război și știa că toată biruința lui nu este pe cât armată are el, că el era cu câtva nătărăi pe acolo. Nici puterea Galadului, că Galadul nici măcar nu era tot Israel, era o parte din ei. Deja monii bătuse pe ăștia, de ani de zile era un război și ăștia o luau în freză așa, mărunțel. Și el știa că are mari posibilități, dacă Domnul nu este cu el, cu toate abilitățile lui de lider, să nu facă mare brânză. Și din cauza aceasta, el își construiește își negociază poziția avându-l pe Domnul, nu numai în buzele lui, pe vârful buzelor, dar o să vedeți cu adevărat în inima lui. Și zice aici, bătrânii Galadului au zis lui Iefta, Domnul să audă, pentru prima dată Domnul este în buzele lui ăștia. Până acum ăștia aveau doar o abordare politică. Acum, dintr-o dată, fiind adus Domnul în discuție de către Iefta, nu de către bătrâni, Iefta l-aduce, dintr-o dată ăștia devin foarte spirituali și religioși și spun, Domnul să ne audă, să judece dacă nu vom face ce spui tu. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galadului. Poporul a pus în fruntea lui, l-a așezat căpetenie și Iefta a spus din nou înaintea Domnului, la Mițpa, toate cuvintele pe care le rostise. S-au dus la Mițpa, acolo era cortul, acolo era așezat numele Domnului și au spus, ok, facem noi înțelegerea asta, dar o ratificăm în fața Domnului. Și au făcut serbarea respectivă și au făcut înțelegerea și juruința aia în fața cortului. Foarte important este deplasarea aceasta. Acolo erau preoți, acolo era chivotul, acolo era legea. Foarte important, pentru că o să construim pe chestia asta mai încolo. Zice aici în versetul 12. Deja pornește războiul. Asta e faza cea mai simplă de înțeles din textul nostru. Simplă, nu o să intru în detalii cu popoare, s-ar putea ca pe unii dintre voi să vă pierd. Nu e nicio problemă, ideea e că s-a bătut. Deci asta e ideea din text, s-a bătut. Și Iefta câștigă, asta iară e important. Cu cine, de ce, cum, nu intrăm în detaliu, de-le încolo, istoria e istorie. Vreau altceva mai mult de atâta să construim. Dar hai să citim textul ca să parcurgem ce zice Biblia aici. Iefta a trimis soli împăratului fiilor lui Amon. Nici măcar nu ne dă numele lui ăla, deci nu-i foarte important. Să-i spună, ce ai mă cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta, pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Arnon până la Iaboc și Iordan. Dă-mi înapoi acum de bunăvoie. Iefta trimis iarăși soli împăratului fiilor lui Amon, ca să-i spună, așa vorbește Iefta, Israel. A pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon, căci când s-a suit Israel din Egipt, a mers în pustie până la Marea Roșie și a dus la Cades. Atunci Israel a trimis soli împăratului Edomului ca să-i spună, lasă-mă să trec prin țara ta, dar împăratul Edomului n-a vrut. A trimis și la împăratul Moabului și nici el n-a vrut. Și Israel a rămas la Cades. Apoi a mers prin pustie. A ocolit țara Moabului și țara Edomului și țara Moabului și a venit la răsăritul țării Moabului. A tăbărât dincolo de Arnon, fără să intre în țara pe ținutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului. Israel a trimis sori la Sihon, împăratul Amoriților, împăratul Hezbonului și Israel i-a zis, lasă-mă să trec prin țara ta până la locul spre care mergem. Dar Sihon n-a avut încredere în Israel ca să lasă să treacă prin ținutul lui și s-a strâns tot poporul și a tăbărât la Iahaț și a luptat împotriva lui Israel. Domnul Dumnezeu lui Israel a dat pe Sihon și pe tot poporul lui în mâinile lui Israel care i-a bătut. Israel a pus mâna pe toată țara Amoriților care erau așezați în țara aceasta. A pus mâna pe ținutul Amoriților de la Arnon până la Iaboc și de la pustie până la Iordan. Și acum când Domnul, Dumnezeul lui Israel, a izgonit pe amoriți dinaintea poporului său Israel, tu să vii să le stăpânești țara? Oare ce îți dă în stăpânire Dumnezeul tău, Chemoș? Nu vei stăpâni? Și tot ce mi-a dat în stăpânire Domnul, Dumnezeul nostru, înaintea noastră, noi să nu stăpânim, iar vine Domnul în discuție. Ăsta nu numai că știe istorie, auzise bine, toate informațiile sunt adevărate. Dacă vreți, aș putea să vi le... N-avea nicio treabă cu ăla. Băi, ai venit, ai început un război aiurea, absurd, eu n-am nimic cu tine, tu n-ar fi trebuit să ai nimic cu mine. Nici n-am purtat război, noi te-am ocolit, am trecut pe lângă. Și acum, după ce Domnul ne-a dat nouă țara asta, tu să vii să iei moștenirea pe care Domnul ne-a dat-o nouă, iar Domnul apare în discuția lui. Dar Dumnezeu tău ce-ți dă, mă? Dacă e moș al tău, îi spune lui ăla, nu-ți dă? Ia în stăpânire ce ai primit de la lui și dacă nouă ne-o dat Domnul, apoi eu să nu stăpânesc ce am eu? Asta era argumentul lui. Țineți-l minte, Domnul e pe buzele lui. Și când își negociază poziția, și când își negociază războiul, și iar îi spune câteva lucruri personale ale lui ăsta. Ăsta nu-i Gedeon. Dacă era Gedeon în locul lui, n-ar fi avut discuțiile astea. Gedeon poate s-ar fi gândit, Doamne, mai am nevoie de un semn acum. Ăsta n-are nevoie de semne. Ăsta îi spune lui ăla verde în față. Ăsta era viteaz. Și zice, ești tu mai bun, mă, decât Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului? S-a certat el cu Israel, s-a făcut el război împotriva lui? Bă, ăla era un om important, ești nimeni în stradă. Ăsta era cu sânge în venă. Ăsta nu avea nicio treabă cu el. Tu acum ai venit, dar tu ești mai bun, mă, decât ei la alți? Ăia nu purta război, ăla a fost mai deștept decât tine. Ăla au, stai puțin, că ăla au chemat, ăla au avut altceva. Ăla nu a venit cu război pentru că știa că pierde. Așa că vine-ți mintea în cap. Iată că sunt 300 de ani de când locuiește Israel la Hezbon și în satele de jurul lui la Aroer și în satele de, din jurul lui și în toate cetățile de, care sunt pe malul Arnonului. Și ascultați argumentul lui că e logic. Deci ăsta așa mărunt îl face în logică toate argumentele lui. Zice așa, pentru ce nu le-ați luat în tot timpul acesta? Pă, 300 de ani s-a trebuit să-ți vină mintea la cap? Să zicem că tu ai dreptate, dar 300 de ani? Bă, 300 de ani sunt o grămadă de timp. Bă. Și versetul 27 ca și o concluzie. Eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Observați cum Iefta îl ia pe poporul lui și îl face a lui. Gândiți-vă că Iefta a fost izgonit de frații lui. Acum el ia personal toată chestia asta și spune, eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine. Cu mine cine? Cu mine poporul Israel, nu cu mine Iefta, că Iefta era departe. Dar el, Iefta, se face una cu poporul. Că asta înseamnă să fii lider, să fii una cu nevoile celor în mijlocul căruia ești lider. Și ascultați iară cum Domnul apare în mijlocul discuției și zice așa, Domnul să judece lucrul acesta, el să fie astăzi judecător între fiul lui Israel și fiul lui Amon. Domnul este cu care el își încheie discuția. Versetul 28 e trist pentru Amon, că împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să-i le spună. Dar Domnul este prezent în discursul pe care Iefta îl poartă cu acest împărat de care nu ni se dă numele. Și versetul 29 și acum începe cu adevărat războiul, până acum au fost doar așezarea, doar o negociere de război. Și zice în versetul 29 că Duhul Domnului a venit peste Iefta. Și spune în continuare că Iefta a străbătut Galadul și Manase, a trecut la Mițpe în Galat și din Mițpe din Galat a pornit împotriva fiului lui Amon. Cu alte cuvinte, așa strânge oștirea, vede că ăla îi îndărătnic și nu ascultă. Zice, a străbătut Galadul și Manase, cu alte cuvinte, și-o luat armată din cele două seminții și pornește de la Mițpe din Galat, a pornit împotriva fiilor lui Amon. La versetul 30, deja lucrurile devin ciudate și zice aici că Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis, dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, după ce el, Duhul Domnului este peste el, versetul 30 zice că Iefta a făcut o juruință Domnului și dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, și vă rog ascultați-mă că de aici vreau să avem o discuție în minutele care urmează, ori cine va ieși pe porțile casei mele, înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere de la Aroer până spre Minit, loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Cheramim, și fiul lui Amon au fost smeriți înaintea copiilor lui Israel. Mă rog, se gata războiul și trecem și noi mai departe, pentru că ceea ce urmează ne interesează pe noi cel mai tare. Cum de ajunge omul ăsta în Cartea Evrei, la capitolul 11, între eroii credinței? Și vreau să vă spun că Iefta este unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale ateilor din Biblie. Și o să vedeți din ce cauză. Pentru că nu e așa simplu. Dar haideți să vedem ce se întâmplă. Iefta s-a întors acasă. V-am spus să țineți minte juruința. Dacă vreți, vă mai citesc o dată. Vă mai citesc, versetul 30. Iefta a făcut o juruință Domnului și i-a zis, dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Săr peste faptul că a câștigat războiul și acum. Iefta s-a întors acasă la Mițpa, versetul 34. Și iată că fiică-sa, da, chestia. Iată că fiică-sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii, nici altă fată. Cum a văzut-o el, și-a rupt hainele și a zis, ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi, am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Ea i-a zis, tată, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiul lui Amon. Și ea a zis tatălui său, atâta îngăduiem, lasă-mă slobodă 2 luni ca să mă duc să mă pogor în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. El a zis, du-te, și a lăsat-o slobodă 2 luni. Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat, de atunci s-a făcut obicei în Israel obiceiul ca în toți anii fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta Galaditul 4 zile pe an. Întrebare, și acum vreau să-mi răspundeți. Ce a făcut Iefta cu fiica sa? Dați microfonul. Hai să vedem ce a promis. Ce a făcut Iefta cu fiica sa?
Ceea ce a promis Iefta lui Domnului.
Ce? Ce a promis? Adică lucrurile par clare, că mie îmi par clare, dar după ce o să vă zic...
Cine iasă pe poartă, da? Cine iasă prima persoană care iasă pe poartă,
da?
Care vine să-l întâmpine,
da?
Este închinat Domnului și este adus ca ardere de tot.
Deci Iefta a ucis-o pe fiică sa sau nu?
Da.
Și din după ce a ucis-o, o ars-o și a adus-o jertfă Domnului.
Așa se înțelege. Eu nu înțeleg altfel decât în felul ăsta. Ea a cerut îngăduință 2 luni ca să își plângă fecioria.
Așa.
Și pe urmă...
Dar ce înseamnă să își plângă fecioria?
Faptul că nu o să mai aibă ocazia să mai fie femeie, să mai fie căsătorită.
Așa, din cauza că moare.
Din cauza că moare, da. Este închinată, nu doar închinată Domnului, ci urma să fie adusă ca ardere de tot.
Ok.
Că e un obicei ciudat, că e o jurință ciudată. Trece dincolo de imaginație, de mintea mea și în sfârșit.
De microfon. Hai că vreau să discutăm, că asta mi era important din Iefta ăsta.
Pentru vremea respectivă, aici e din nou o chestiune practică. Influența culturală, am mai spus-o și repet probabil cu asta, îl influențează pe Iefta, fantastic, omul acesta... Îl cunoștea pe Dumnezeu. Cere Dumnezeu undeva jertfă umană? Niciunde.
Dimpotrivă.
De unde știe Iefta cu jertfele umane?
Exact.
Păi, colegii, prietenii ai lui, care mâncau semințe din când în când, ca să justifice modul de a fi, spuneau, mă, Dumnezeu mai primește și jertfe umane. Deci, influența culturală asupra lui Iefta, asupra acestei întrebări pe care ai lansat-o, există două variante. Una este, a adus o jertfă, deci a adus până la capăt influența culturală, iar a doua variantă este că este posibil, sau varianta a doua este ca fiica lui Iefta să fi fost într-un fel de
o călugărie,
în termenii noștri.
Bun, tu... Citind textul ăsta, ce înțelegi? O omorât-o sau o călugărit-o?
Cred că varianta 2 mai degrabă decât să o fie omorât. Deci nu... Să o aducă jertfă, aia trebuia și concursul bătrânilor lui. O fi fost ei așa cum a fost. Dar eu fi spus, păi, Iefta, Dumnezeu nu acceptă jertfe umane. Okay. Dar e o presupoziție.
Ok, ok, interesant. Ion, tu ce, o omorât-o sau o călugărit-o?
După cele 2 luni s-a întors tatăl ei și a împlinit ce a juruit. Deci, adică tot ceea ce a spus a împlinit. Deci eu cred că a omorât-o.
Tu crezi că a omorât-o?
Da, da. Da, și bă, acum, eu înțeleg, ai zis că Dumnezeu nu dorește jertfă, dar Avram îi zice, adun pe fiul tău ca jertfă.
Da.
Deci... Înțeleg. Și contextul care era și-a făcut omul juruința, el a mers până la capăt cu juruința. Ceea ce noi le ocolim de multe ori cu juruințele. Mm. Deci eu văd pe omul ăsta, da, da, a fost al lui, asta e. Am pierdut, o pierd pe vică mea. Dacă asta mi-a ieșit în cale, dacă în mintea mea, nu ziceam, bă, dacă îmi vine o turmă de oi, de berbeci în față și pe toți se duc ca jertfă. Am spus că cine va ieși în fața mea și a ieșit fiică mea, asta e. Nu mai ocolesc. Sunt omul, dau.
Aurel, a omorât-o sau a adus-o? A omorât-o sau a călugărit-o?
Așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, da.
Ce? A omorât-o sau a călugărit-o?
Da, a făcut jertfă.
A omorât-o. Vreau să dați microfonul la tineri. Care vreți? Liviu, tu ești mai mare dintre ei, tu ești reprezentantul lor. Citind textul ăsta, tu ce înțelegi? O omorât-o sau o călugărit-o?
O omorât-o.
Beni, zici și tu, că tu ești următorul la vârstă. Beni.
La fel înțeleg și eu.
Ce înțelegi?
O omorât-o.
Și tu înțelegi că o omorât-o. Elias, tu n-ai știut nimic despre Iefta. Zim, acum când știi despre Iefta,
o omorât-o sau o călugărit-o? Eu înțeleg ce vrea să zic acolo, că să prăznuiască pe fica lui Iefta 4 zile pe an.
A ce înseamnă prăznui?
Da.
Da, a devenit un fel de sfântă în
se
Israel.
Ei
o prăznuiau ca pe o sărbătoare.
4 zile pe an.
4 zile pe an, da. Deci, dintr-o dată a devenit sfânta fata lui Iefta. Mă rog, n-avem numele ei, dar o prăznuiau. Păi, asta e una dintre variante, că o să vă zic. Altă variantă. Da, dați-mi microfonul la Pușa.
Mi se pare Pușa. Că e ciudat să o prăznuiască dacă e în viață. Sau? Se poate și așa?
Deci, tu crezi că a omorât-o și după aia a devenit sfântă după moarte.
Da.
Dar varianta că s-a dus să o prăznuiască împreună cu ea, că zice aici textul că s-au dus la ea, sau s-au dus, deci au plecat, eu când prăznuiesc nu trebuie să mă duc niciunde. Se duc, zice...
Să prăznuiască pe fiica lui, eu știu.
Se duc să prăznuiască, nu zice nici că la ea, nici că nu la ea, dar în varianta în care a călugărit-o, puteau să se ducă la ea să o prăznuiască.
Poate să ducă pe munți, ca și ea.
Să se ducă ca și ea. Dar dacă era în viață, se puteau duce la ea. 4 zile pe an și era foarte mare sărbătoare la cort.
Și după ce moare?
În toți anii. Eu vă zic, hai, dați-mi microfonul și la Pușa. Hai că-mi place discuția. Zi. Hai, Pușa, zi. A omorât-o sau nu a omorât-o?
Nu. Din moment ce se discută despre plânsul fecioriei,
așa.
Ea nu va mai avea parte de căsătorie,
da.
Deci va rămâne fecioară și va rămâne fecioară în continuare. Se poate presupune și așa.
Păi și dacă moare,
păi
rămânea fecioară.
Și dacă moare și dacă nu moare, dar presupun că de-aia așa plâns fecioria,
aha,
pentru că nu mai are parte de căsătorie și da, probabil că rămâne în viață, nu omoară. Dumnezeu nu cere jertfe umane.
Da.
Așa zic eu.
Ok, Liza, te rog, dă-i Pușa și microfonul Liza. Lăsați, vreau să aveți opinii, vă rog, vreau să discutăm. Vreau. Și dacă depășim puțin, nu e nicio problemă, că și așa nu vă supărați.
Dumnezeu zice că dacă faci o promisiune, trebuie
da?
Să o ții.
Așa.
Că e păcat.
Da.
Și...
E păcat ce?
Să nu ții promisiunea.
Și dacă eu promit că fac un păcat, mai trebuie să țin promisiunea aia?
Nu. Mă refer la ceva, dacă faci o juruință lui Dumnezeu.
Da, fac o juruință lui Dumnezeu, jur ca să, eu știu, mă duc la o curvă. Așa jur eu. Dacă jur eu un păcat, jur, eu jur că fac un păcat.
Nu mă...
Să fur un bancomat și să duc 10 euro la biserică.
Nu așa,
dacă,
așa.
Dacă fac o juruință care presupune păcat, mai trebuie să ții juruința aia.
Păi în versetul 29 zice că Duhul Domnului a venit peste Iefta.
Corect.
Și după aceea a făcut juruința.
După ce vine Duhul Domnului.
Da.
Că dacă era înainte era mai simplu.
Da.
A făcut-o de mintea lui.
Da.
Ok. Hai, vorbiți, ridicați mâna că... Ok, mie îmi place. Stai că el o zice și după aia tu, Cristi.
Ah.
Așa. Oi, oi. Da. Nu, dimpotrivă, ascultați ce zice în lege. Zice așa în Deuteronom 12:31, faptul că ce popoarele în mijlocul căruia ei intrau erau păgâne, zice așa, tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul. Ascultați, urăște Domnul, Liza, urăște Domnul, și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstia dumnezeilor lor. Deci în Deuteronom 12:31, pune-l sus. Deuteronom 12:31, ca să vedeți versetul. Că cum pot să aduc o promisiune lui Dumnezeu, o urâciune. Tu să nu faci așa. Și observați acolo, și ele, cine, popoarele, chiar își aduceau în foc, își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Dar tu să nu faci așa. Păi Dumnezeu spune să nu fac chestia aia, într-un mod expres, clar, și eu fac promisiunea, călcând voia lui Dumnezeu, ca să ce?
Cultura.
Cultura, da, Liza, te rog.
În versetul 31, și îl voi aduce ca ardere de tot. Păi unde e citit? Păi asta ce înseamnă?
Că o zis că va duce ca ardere de tot.
Așa am spus.
Și ce înseamnă?
Că o adus ca ardere de tot, în sensul că o dat-o pe fiică sa, așa o zis el, promit eu că o aduc ca ardere de tot.
Și o adus-o?
Acum suntem încă la capitol. Acum asta e căutarea noastră. Da, dă-i răspuns. Dar răspundem, Liza, nu o să plecăm de aici până nu răspundem la întrebarea asta. Da, Cristi.
Iefta face o promisiune luată de val, da? De valul de a... valul de a-L lua pe Dumnezeu de partea lui, deși Duhul Domnului deja era peste el,
da,
ca să-L determine într-un fel sau altul pe Dumnezeu, să țină cont de, de ceea ce el urma să facă. Îi face o promisiune ca oricine va ieși pe poartă înaintea lui,
da,
nu știu ce a avut Iefta în minte, în momentul în care oricine va ieși. El se
mult
gândea că un alt tovarăș s-o fi gândit, da, altcineva, altceva, un câine, nu știu.
S-o fi gândit că un animal.
Să iasă un berbec, să iasă, da, taurul ăla preferat al lui, să iasă și o să-l aducă, o să-l închine Domnului și o să-l aducă, da, ca ardere de tot.
Da.
E promisiunea pe care Iefta o face. Se întoarce, iasă fata lui în întâmpinare, iasă fata lui în întâmpinare,
da,
este foarte mâhnit. Ah, fata mea, ce
e
se
foarte
întâmplă?
Mâhnit din ce cauză? Că o călugărește sau că o ucide?
Că urma să-și ducă promisiunea la capăt.
Răspunde la întrebare, că urma să o închine, sau că o ucide?
Urma să o închine Domnului și să o aducă ca ardere de tot. Iefta, okay, avea în mintea lui arderea de tot, ca și final,
Domnului.
Ca și final este nu doar închinat Domnului, ci efectiv rămâne fără ea.
Ok.
Este și mai interesant de ce ajunge fata lui să devină ca model în Israel și fetele să comemoreze pe fata lui Iefta, pentru că,
da,
ea acceptă,
da,
să ducă
juruința
tatălui până la capăt.
Okay.
Și spune tot ce ți-a ieșit
din gură.
Tata, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură acum când Domnul a dat pe vrășmașii tăi în mâinile tale.
Okay.
Ce ți-a ieșit din gură? O închin Domnului și o aduci cardere de tot.
Da.
Au fost cuvintele lui. Doar că lasă-mă să-mi plâng fecioria.
Da.
Șansa de a
dar
mai fi.
Dar aici să mă lași slobodă.
Slobodă, liberă.
Da, dar după
să
aia
mă duc.
Ideea de slobodă în sensul că după aceea fiind călugărită, dacă merge pe varianta cu călugăria, fiind călugărită nu o să mai fie liberă.
Lasă-mă slobodă.
Ca
lasă-mă slobodă,
slobodă
și vin să accept și vin să împlinesc.
Da.
Nu să fiu slobodă și pe urmă să nu mai fiu slobodă.
Da.
Nu, ea era fata tatălui. Lasă-mă să mă duc, lasă-mă să plec.
Da.
Nu mă ține în casă, lasă-mă să plec cu tovarășele mele pe munte, clar,
da,
trebuia să-i dea voie. Da,
da, logic. Că era.
Dar totuși, de acolo, de pe munte, fata lui nu se face haiduc și să vină să-i dea în frezul lui tatăsu pentru ce-o promis.
În altă țară.
Putea să fugă, putea să plece.
Exact.
Și totuși își acceptă
soarta.
Acceptă soarta, își acceptă, cum să zic eu, acceptă să ducă la îndeplinire promisiunea pe care, Iefta o face Domnului. Nu era ei, era tatălui său.
Ea principală.
Era implicată. Era parte implicată din promisiunea tatălui.
Da.
Ea acceptă să facă treaba asta și din cauza acceptării ei, cred că devine, da, model de ascultare pentru fetele din Israel. Model,
da,
de ascultare de autoritatea tatălui. La,
da,
urma urmei, poate să fie să ai un tată nebun. Ca și Iefta, la urmă urmei, într-un moment de... Eu cred că a fost un moment de nebunie pentru Iefta momentul acela. Și totuși face, ea ascultă, alege să ducă la împlinire promisiunea pe care tatăl său a făcut-o înaintea Domnului. Din punctul meu de vedere,
da,
ea a ajuns să fie moartă. Sigur, este ciudat faptul că în poporul Domnului se întâmplă chestia asta.
Da.
Nu știu, dar,
da,
eu, pe baza ceea ce ea, Iefta spune, fata acceptă, ceea ce se întâmplă în toți anii, nu numai atunci, în toți anii cât ea a trăit,
Și a devenit o sărbătoare.
Toți anii după aceea a devenit un...
De atunci încoace, deci de atunci, când e scris asta, da? Probabil la câteva sute
fetele
de ani.
Lui Israel, fetele lui okay. Israel, dar numai fetele, nu și băieții, că numai e indicată fapt, da?
O sărbătoare
fetele
a fetelor.
Lui Israel se duc să prăznuiască unde? Acolo unde ea și-a plâns feciorie.
În munți. În munți.
Munte, locul respectiv, probabil.
Probabil, că a devenit un loc de pelerinaj, muntele respectiv acolo.
Loc de pelerinaj sau model, okay. Ies din casă, se duc pe munte și, da? Își da? Aduc aminte de chestia aia. Și da. Devine model de viață.
Da. Dacă tu vrei să spui ceva, că e asta că vreau să merg mai departe, vreau să construiesc. Abia am pus fundația la discuție. Da, da, Aurel. În microfonul, dați-mi microfonul. Stai, că să se registreze. Corect, la Mițpa. Eu v-am spus de lucrul ăsta, ne întoarcem la Mițpa. Da. Pune 27, Levitic 27, 1, sus, pune-l, că el citește de acolo. 27. Cu versetul 1. Lasă-l de acolo, zi tu, cât vrei. Da. Exact. Și care era, dacă tot ăsta e acolo, hai, pune versetul ăsta, dă-i versetul 2. Ăsta e 2-ul, 3-ul. Zice, iată prețuirea unui bărbat. De la 20 la 60 de ani să fie de 50 de sicli după asta. Dă-i versetul 4. Hai să vedem cât costa fata lui Iefta. Zice, dacă este femeie, prețuirea lui să fie de 30 de sicli. Bun, nu era femeie. De la 5 până la 20 de ani, prețuirea să fie de 20 de sicli pentru băiat și 10 sicli pentru o fată. Fata fiind fecioară, probabil până la 20 de ani, cât costa bă fata lui Iefta? Uitați-vă de acolo, că ne zice și prețul. Ce? Cât costa? 10 sicli, da? 10 sicli. Deci Iefta ar fi trebuit, mergând la Mițpa, unde era legea, să citească despre chestia respectivă. Dar el nu știa de chestia asta. Bun. Haideți ca să scurtăm, pentru că e fără 10. O să depășesc puțin, pentru că abia acum începem să construim. Personal, am citit textul ăsta nu odată, nu de două ori, nu de 9 ori, știind în minte de posibilitatea ca să fie adusă călugăriță, eu personal, mi-a fost atât de clar textul ăsta că a ucis-o. N-a adus o călugăriță, a ucis-o. Problema cea mai mare este că citind textul ăsta ateii au spus și cei mai mulți teologi încearcă cumva să-l apere pe Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că ascultați ce zic ateii. Ce fel de Dumnezeu aveți voi? Voi spuneți că el nu vrea jertfe? Ia citiți voi despre Iefta. Citiți că Iefta a făcut promisiunea după ce Duhul Domnului a venit peste el. Ceea ce înseamnă că călăuzit de Duhul Domnului, el face promisiunea asta, spun ateii. El face promisiunea asta, Domnul nu oprește, el aduce jertfă, o ucide, pentru că și ateii citind textul ăsta nu o să înțeleagă altceva. Și mai ales în Noul Testament, nu vă mai dați voi creștini atât cu cărămida în piept, că în Noul Testament, în capitolul 11, Iefta, criminalul ăsta care își aduce jertfă fata, este trecut acolo, între cei credincioși. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a acceptat chestia respectivă. Și când citesc, când ai o dezbatere de genul ăsta, cum să-l aperi pe Dumnezeu în contextul ăsta? Când cele mai multe argumente sunt de partea ateilor, care ne spune, uite ce fel de Dumnezeu aveți, care vrea și acceptă, nu că vrea, că nu-l împinge el, dar acceptă ca Iefta să-și ucidă fata. Putea să oprească, era sub Duhul Domnului, nu trebuia să facă promisiunea respectivă. Faptul că Dumnezeul trece în capitolul 11 printre cei eroii credinței înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu rău. Ce fel de Dumnezeu bun? Voi ziceți că Dumnezeu este dragoste? Come on! Fata aia e o victimă a religiei lui Tasu. Și toți oamenii religioși și de aici încolo continuă dezbaterea ateilor care vor să spună cât îți de răi oamenii religioși. Din cauza asta textul ăsta este greu și Iefta este un personaj iubit de atei. Bun, dar totuși ce se întâmplă în textul ăsta? Ce face Iefta? Iefta este un credincios, este o persoană credincios pentru că în Cartea Evrei. Eu mi-am pus întrebarea, dar dacă nu apărea Iefta în Cartea Evrei, eu ce fel de discurs aș fi avut acum? Vă mărturisesc că puțin diferit decât ceea ce urmează. Dar cumva Cartea Evrei mi-l prezintă ca fiind un om credincios tocmai din cauza felului în care, în ciuda influenței celor din jurul lui, el este cu Domnul pe buze. în contextul în care poporul îl părăsește pe Domnul, în contextul în care el este alungat din mijlocul poporului și în special în momentul acela, inclusiv de lângă Dumnezeu, de lângă Domnul, în contextul în care el stă sub influența celor din Tob, care nu erau cei mai deștepți și cei mai, morale persoane de acolo, erau persoane fără căpătâi, dar probabil că religioase, că și, pirații aveau o anumită religiozitate, fiind sub influența aceasta, întorcându-se înapoi, contextul nu vi-l mai repet, el totuși îl ia pe Dumnezeu și caută să apere poporul lui Dumnezeu și mai ales moștenirea pe care Domnul o dă, onorându-l astfel pe Dumnezeu. Ei care ar fi fost din poporul Domnului ar fi trebuit să spună: Doamne, suntem moștenirea Ta, suntem ai Tăi, izbăvește-ne. În contextul în care în Judecători, capitolul 10, zice aici, Domnul s-a aprins de mânie, capitolul 10 cu versetul 7, ca să înțelegeți contextul care intenționat nu vi l-am citit, tocmai ca să ajung în punctul acesta să înțelegem ce face Iefta și cine este Iefta. Esența textului este puțin un capitol înainte, zice aici, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Filistenii de partea cealaltă a Iordanului și Amon de partea astălaltă a Iordanului. Suntem în țara Galadului, dincolo de Iordan. Filistenii de o parte și ăștia de altă parte. Nu conta, pentru Domnul Iordanul era nimic. M-ați părăsit? Nu-i nicio problemă și eu vă părăsesc. Numai că vă părăsesc, vă dau în mâinile lor. Cu alte cuvinte, Domnul intenționat a făcut chestia respectivă. Și zice aici, fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată împotriva lui Iuda. Iuda era dincolo de Iordan. Ăia au luat bătaie și de la filisteni, ăștia au trecut și în partea alaltă, prin Galad, dincolo de Iordan și au bătut pe Iuda. Și zice aici, și Israel era împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin, împotriva casei lui Efraim. Bă, le-au dat lui ăștia așa din fundul grădinii, luați de aici, nu stați la rând. Și zice Israel în versetul 9, concluzia, era într-o mare strâmtorare. Ce fac ăștia într-o mare strâmtorare? Copiii lui Israel au strigat către Domnul și am zis, am păcătuit împotriva Ta, căci am părăsit pe Domnul Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Copiii lui Israel știau că ei sunt cauza părăsirii de către Domnul. De ce cauză? Că ei s-au depărtat de Domnul. De unde este influența? Nu numai de la Tob. Era în mijlocul lor. Exact ceea ce am citit din Deuteronom 12:31. Voi să nu faceți după Dumnezei în mijlocul cărora poporului. Voi să nu faceți ca poporul care se închinau Dumnezeilor lor, care vor fi în locul lor, voi veți fi puși. Bă, ce m-am încurcat mai înainte. Mă rog, ați înțeles despre ce e vorba. Zice aici, copiii lui Israel, am părăsit pe Domnul Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Baal cerea jertfe umane, și el și Moloch. Și Domnul a zis copiilor lui Israel, nu v-am izbăvit eu de egipteni. Bă, egiptenii era ca America astăzi, cei mai. Păi voi pe ăia, eu v-am izbăvit, dar nu numai pe ăia. V-am izbăvit de amoriți, de fiul lui Amon și de filisteni. Și când v-au apăsat sidoniții, Amalec și Maon și a strigat la mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile voi. Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor dumnezei. Asta era contextul cultural. Pentru ei, jertfele umane era mai una. Și-a ucis la fata, da, foarte bine, așa. Nu era nicio... Contextul cultural era ăsta. Pentru noi ar fi ciudat, dar pentru ei... Se întâmpla chestia respectivă. Nu era o chestie nouă sub soare. Wow, ce chestie faină! Ce era nouă sub soare? Poate, ascultarea fetei ar fi putut să plece. Fata respectivă avea prietene, nu una, nu două, multe prietene care s-au dus cu ea în munți. Nu o zi, două luni. Și au stat acolo, fetele respective. Ca și tatăsul, fata avea influență. Nu era una care trece pe la școală și nimeni o vede. Da? Era fata cu cea mai mare influență din școală. Și prietenele ei o urmau și era un model pentru celelalte fete. Dar era un model nu de răzvrătire față de părinți, ci un model de ascultare. Atât de puternic a fost ascultarea încât fetele alea au fost marcate de ascultarea fetei respective. Care s-au zis, tata, Ai spus să și porumbelul ăla foarte bine, nasol, că a fost o cioară. Dar a facă-se după ce ți-o ieșit din gură. Și zice, dar voi m-ați părăsit și a slujit altor dumnezei, de aceea nu vă voi părăsi. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care i-ați ales și ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Deci Dumnezeu le dă cu flit. Și zice în versetul 15, copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi. Și ascultați versetul 16. Și-au scos dumnezeii străini din mijlocul lor și-au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Și după aia continuă istoria lui, aceasta cu Iefta. Ăsta este contextul. Problema cea mare, și acum încep să construiesc ideea, nu numai că ăsta și-au adus-o ca jertfă, dar în lege, chiar dacă a făcut o promisiune, zice aici, ah, fata mea, în versetul 35. Adânc mă lovești și mă tulburi. Legea odată interzicea ceea ce el o promis și ar fi trebuit să știe lucrul ăsta, dar nu știa. S-a dus la Mițpa și s-a dus doar să-și facă chestiuni politice acolo și tot acolo îi dădea și posibilitatea să iasă. Bă, dacă tot ai făcut prostia aia, știi că ea e o promisiune care e împotriva Domnului, dar Domnul îți oferă posibilitatea să nu suferi. Răscumpără și culmea, nici nu costă mult. 10 sicli n-ai în casă. Bă, 50 de sicli, 1000 de sicli dacă ar fi fost. Bă, dar nu mai trăiești după aia restul de viață cu mintea că ți-ai ucis-o pe singura ta fată. Eu când am citit textul ăsta m-am gândit la Eleora. Cum aș trăi eu după ce aș împlini cu Eleora, să o ucid, să o duc ardere de tot, cum aș mai uita în ochii nevestei? Să știți că Iefta, nu v-a mai dezvoltat, era bărbatul unei singure femei, avea influență, putea să aibă ce fată ar fi vrut el. Și avea o singură nevastă, din ce cauză? Că era familist convins. Băi, cum s-a uitat el în ochii nevestei după ce o adus-o pe aia ca ardere de tot? Voi vă dați seama ce suferință a fost în omul ăsta? Și totuși Dumnezeu îl lasă! Hai că am înțeles nebunia din capul lui. Sau mă rog, am pătruns-o, nu că am înțeles-o în sensul că sunt de acord cu ea, ci am înțeles-o în sensul că mi-am dat seama despre ce e vorba. Dar Dumnezeu de ce tace? De ce nu se întâmplă ca și la Avram? Avram a ridicat cuțitul și Dumnezeu l-a oprit. La Iefta, de ce nu i-a oprit cuțitul? Că Duhul Domnului era peste el. Acum să înțelegeți o chestie. După Rusalii și înainte de Rusalii, sunt două feluri de a lucra a Duhului Sfânt. Între versetul 29, în care Duhul Domnului a venit peste Iefta și Iefta își strânge armata, și versetul 30, în care Iefta face o juruință, este un timp în care Duhul Domnului nu mai este peste Iefta. Din cauza asta, David, scrie psalmul, nu lua Duhul Sfânt de la mine. Din ce cauză? Că în vechime Duhul Sfânt venea și pleca, venea peste ei și pleca de la ei. Merge Saul, îl caută pe David să-l ucidă, vine Duhul Domnului peste el, pac, dintr-o dată îl uită pe David. Saul stă în prezența lui Samuel și se închină Domnului. După ce pleacă Domnul și iasă din prezența Domnului, Saul, iară unde-i David? Din ce cauză? Pentru că Duhul Domnului venea și pleca, venea și pleca. Astăzi nu mai este așa. Astăzi trăim în perioada în care Domnul locuiește în noi și nu pleacă de la noi, ci noi putem doar să-L întristăm, putem să-I punem pumnul în gură, putem să ne astupăm urechile, să ne facem tari la a auzi vocea Domnului, dar nu pleacă de la noi. Din cauza asta avem o mică dificultate între versetul 29 și versetul 30. Că venea Duhul Domnului peste Iefta, a venit și a strâns armata și după aia l-a lăsat și el a rămas singur. Și noi singurătatea asta nu știm. Noi nu mai trăim sub acea... El în tânjirea lui, după Dumnezeu, i-ar spune, Doamne, îți dau ce vrei Tu. Și era sincer în rugăciunea lui. Atât de sincer încât a plătit un preț care ar fi putut să nu-l plătească. Dar din ce cauză? Și acum ajung la... Din ce cauză în Iefta are mulți frați și surori în mijlocul nostru? Din cauza că Iefta nu citea Biblia de aia. Că dacă Iefta ar fi citit Biblia, el, și nu s-ar fi lăsat influențat de alții, Iefta nu ar fi fost un criminal. Știți cum ar fi continuat textul de aici? Nu că ar fi călugărit-o, că dacă ar fi călugărit-o ne-ar fi zis aici în text. Și fata lui Iefta a rămas la cort la templu, la ce, unde o fi călugărit-o, restul vieții și fetele alea se duceau 4 zile pe an, vă dați seama că au sărbătorit-o, s-ar fi dus și ar fi căutat-o dacă era în viață. Și s-au dus la ea și beau ceai de mentă împreună. Sau eu știu ce făceau acolo. Ideea era că s-ar fi dus și ar fi căutat-o, că era în viață. Dar se duceau și o sărbătoreau pentru că ea nu mai era în viață. Nu o sărbătoreau cu fata lui Iefta, ci o sărbătoreau pe fata lui Iefta, ceea ce înseamnă fără să mă strădui foarte tare că nu mai era în viață. Dar ideea este în felul următor. Mulți dintre pocăiții de astăzi, dintre baptiști, penticostali, creștini pe evanghelie mai puțin, dar noi, baptiști și penticostali, suntem mulți. Penticostali sunt mai mulți ca noi. Auzim și știm vocea Domnului sau voia Domnului din urechile altora, din gura altora. Noi, în loc să verificăm cuvintele Domnului, vine, se ridică cineva și zice, așa vorbește Domnul. Noi toți stăm și primim chestia și mai avem și învățătura în mijlocul nostru. Nu cumva să pui la îndoială ceea ce te învață Domnul. Pentru că Satan, prima dată când a venit cu ispita la femeie, a venit cu îndoială. Oare chiar a zis Dumnezeu așa? Și bazat pe textul acesta, o grămadă de suferință a apărut în mijlocul nostru, inclusiv la căsătorii, inclusiv la persoane. Băiatul iubea pe fată, fata ar fi vrut să se mărite cu băiatul respectiv și nu sunt avioane. Avem în spate, dacă vreți, argumente și detalii. Mergeți și întrebați pe ea. Și a venit prorocul și a zis că nu trebuie să fie chestia aia. Și multă suferință s-a făcut. Din ce cauză? Pentru că suntem călăuziți de alții în loc să fim călăuziți de Duhul Domnului. Păi vei spune, bun, dar nu pastorul ne învață pe noi. Nu pastorul vă învață pe voi. Biblia vă învață pe voi. Dar dacă pastorul vă zice prostii? Dar nu trebuie să citim și să analizăm ceea ce suntem învățați? Știți ce se întâmplă? Duhul Domnului este în mijlocul nostru. Dar la fel ca și atunci, Domnul ne va lăsa pradă suferinței dacă nu știm să căutăm vocea Domnului. Știți din ce cauză? Că Dumnezeu e pedant și Dumnezeu nu intră cu cizmele în viața nimănui. Învățați lecția asta de la Iefta. Să învățăm lecția asta de la Iefta. Că dacă nu căutați pe Domnul și vă lăsați călăuziți de alții, veți ajunge și vom ajunge să suferim și Domnul nu o să intervină pentru că o să ne lase să suferim spunându-ne, eu voi fi cu voi de-a lungul vieții. Dar dacă voi nu mă băgați în seamă, nu este nicio problemă. Eu sunt atât de pedant cât mă dau la o parte și te las să guși suferința. Probabil, textul nu ne zice aici, dar nu m-aș mira foarte tare ca Iefta, după câteva luni, după câțiva ani de zile în suferința lui, să fi venit vreun preot care o tăcu ca peștele atunci când a fost acolo, să-i fi spus lui Iefta, Iefta, când mai ai întrebări, vii aici, că aici avem o carte, tu juruința, tu-l cauți pe Domnul, dar aici avem o carte, avem o copie, tu vei deveni capitan. Tu vei deveni o copie, trebuia a ta să fie, pentru că Moise i-a spus, faceți o copie și copia aia să o dați împăratului sau căpeteniile respective. Copia aia e aici, Iefta, știi să citești? Nu știi, nu-i bai, îți citim noi, sau știi să citești? Ok, bun, ți-o dăm, ia-o, devii capitan acum. Dar Iefta nu era curios de Biblie? Iefta atât de sigur era că ceea ce el știe e bine, încât nici măcar nu s-a mai pus să-l întrebe pe Domnul. Și totuși, Doamne, 2 luni de zile ar fi putut să pună întrebarea asta. 2 luni ar fi putut să se ducă la Mițpa de 25 de ori. Pe jos târâș. Doamne, ce să fac? Vrei să fac lucrul ăsta? A fost Domnul pe buzele lui până și-a terminat războiul. Dar a rămas singur în propriul lui război. Și acolo nu mai știu să și-l mai adună pe Domnul. El este trecut în lista credincioșilor pentru că a purtat războaiele Domnului, dar este un loser și un pierzător în mijlocul războiului lui personal, a lui cu el însuși. Nu știu să-l iei pe Dumnezeu. Știți din ce cauză? Că Duhul Sfânt era peste el și nu în el. Noi când ne uităm la istoria lui Iefta, o vedem altfel pentru că noi știm că Duhul Domnului este în noi. Și dacă astăzi stăm la masa lui, să-i mulțumim că Duhul Domnului locuiește în noi. Și nu ne lasă să facem nebunii imense. Dar principiul este același. S-ar putea ca, rămânând în noi, să ne lase să suferim și să aducem de multe ori jertfa nebunului, fără să înțelegem că ceea ce facem este o chestie rea. Hai să fiu foarte practic. Pentru că stăm la masa Domnului, îi depășit și 10, dar vreau să fiu practic cu voi. De unde știi cum trebuie să practici dărnicia? În mod special despre zeciuială. Pentru că așa zice cel din față. Ați avut în față unii care vor zice că trebuie să dați zeciuiala, altul în fața voastră care zice că trebuie să dați după de bună voie, după cum simțiți că trebuie să dați. De unde știi tu că ce este bine? Că îți place mai mult de unul sau de altul? Dar important nu este ce îți place ție, important este ce îi place Domnului. Mulți dintre voi v-ați pus întrebarea dacă trebuie sau nu femeia să poarte batic. Și ați făcut lucrul ăsta și ați luat decizia. Din ce cauză? Că așa v-a zis păstorul sau nu? Sau ați citit Scriptura? Știți ce este greu, pocăiților? Este să depună efortul acela, să analizeze, dar dacă ceea ce eu știu sau am fost învățat e greșit. Efortul acesta de a citi Scriptura și mai ales de a avea o opinie, de a avea o încredințare, că ceea ce nu vine din încredințare este păcat, zice Scriptura. Voi trebuie să aveți încredințările voastre, nu trebuie să aveți încredințarea mea în inima voastră. Voi trebuie să aveți încredințarea voastră. De ce faceți ceea ce faceți? Toate lucrurile, m-am dat exemplu despre zecială și despre batic. Pot să vă spun despre brad, pot să vă spun despre muzică, pot să vă spun despre orice și despre pantalon, dacă vreți vă zic. De ce faceți ceea ce faceți? Dacă nu faceți ca să plăceți Domnului, dacă vreți doar să plăceți fraților, dacă vreți doar să fiți plăcuți celor din biserica voastră, dar nepunând și ne luptându-vă exact în lupta voastră personală, ca și Iefta, așa cum nu a făcut Iefta, să luați pe Domnul acolo, în cele două săptămâni, două luni, Iefta ar fi trebuit să-L caute pe Domnul și nu L-a mai căutat. Iar voi vă încurajez, astăzi că stați la masa Domnului, căutați-L pe Domnul în toate detaliile vieții voastre. Da, cel din față poate să vină, cum am fost eu, să vă zic chestia aia. Altul poate să vă zică chestia cealaltă. Voi ce faceți? Voi trebuie să vă rugați să spuneți Domnului: Doamne, dar care e călăuzirea Ta? Ce vrei Tu să fac? Și Domnul o să-ți vorbească. Și dacă nu-L cauți și dacă nu te antrenezi să găsești voia Domnului, influența celor din jurul vostru vă va face ca să asurziți și să nu mai auziți vocea Domnului. Mi-e drag de taică-miu. Dar să vă zic una din suferințele lui, când a călcat taică-miu pe urmele lui Iefta. Nu odată a venit acasă și mi-a zis: dar a zis de la învon chestia respectivă. Și cei care ați trăit în cultura asta a oamenilor care merg des la biserică, știți că învonul devenea a devenit un loc important. Și a zis de la învon chestia aia. Și ar fi trebuit... Că citea Biblia zilnic. Eu cu ochii mei l-am văzut nu o dată, de două ori sau de nouă ori, că citea Biblia. Dar nu și-a pus întrebarea: unde zice în Biblie că trebuie să avem amvon? Și atunci de ce trebuie să sufăr că ăla vorbește din spatele unui obiect care nu zice Biblie? Înțelegeți că sunt mulți frați și surori și acum, când stăm la masa Domnului, punctul cel mai important: ești tu fratele sau sora lui Iefta? Sau... Dacă ești așa, înseamnă că cuvintele lui Ciprian Burghelea sunt foarte importante pentru tine. El e creierul tău și el gândește în locul tău. Dacă el îți zice că trebuie să dai zeciuială, și s-a dus schița, dacă trebuie să dai zeciuială, las-o în pace. Dacă trebuie să faci, faci. Dacă nu trebuie să faci, nu faci. Tu n-ai propria ta analiză. Și în mod special vorbesc bărbaților. Vă rog, nu fiți ca Iefta. Astăzi stați la masa Domnului. Domnul vă zice să fiți preoți în casele voastre. Un preot era obligatoriu să citească Biblia. Un preot era obligatoriu să interpreteze Biblia. Un preot avea obligația să învețe pe alții, cei din casa lor, ce înseamnă Scriptura. Dar Iefta n-a fost deloc așa. A fost credincios până la un anumit punct. Pentru credincioșia lui este trecut în evrei. Dar când calcă în strachini, nu mai este trecut. Și David este prietenul lui Dumnezeu, dar nu din cauza că s-a culcat cu Batșeba și l-a omorât pe bărbatul său. Nu din cauza aia, ci din cauza credincioșiei. Da? Și alții și alții au adus și au făcut prostii. Inclusiv Avram a făcut prostii. Dar nu din cauza minciunii a ajuns Avram în Cartea Evrei, ci din cauza credincioșiei lui, la fel ca și Iefta. Iar faza cu fata lui Iefta este o bulină imensă în pata și separe zic ateii pe obrazul lui Dumnezeu. Dar noi știm doar că Dumnezeu s-a dat la o parte și l-a făcut pe ăsta să sufere pentru propria lui decizie. Nu vrei să asculți de glasul meu? Na, ia de aici și mai trăiește, 10 ani mai trăi după aia. Trăiește cu povara că ți-ai ucis-o pe fiică ta. Nu cred că au trebuit să trimită nici vreun înger, nici să... Cred că Iefta ar fi fost bucuros să-și piardă și mâna și picior, amândouă mâinile și picioarele, numai să rămână cu fiică sa și să nu mai aibă durerea aia în suflet. Dar Domnul a zis, foarte bine, vrei să suferi, nu ia de aici și nu sta la rând. Pentru că Dumnezeu ne spune, ne aduce aminte, ne repetă, insistă și dacă tot îi punem pumnul în gură, la un moment dat se dă la o parte și zice, nu, gustă să vezi de ce am vrut eu să te feresc. Și Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune, să citiți Biblia și să trăiți după ceea ce vă învață Biblia și nu ia ceea ce zic ceilalți. A, ceilalți sunt buni, ascultăm, mă rog, zice să nu disprețuim prorociile, foarte bine, le auzim, dar aia nu înseamnă că o să fac tot ceea ce mi se spune.